Sango na Vewa.
Mpoko elamu na baiba nsobo zili baku ya kulanda Sango lukota Lingala na Vewa, The Voice of America, uta Washington, na Nitalani na Edi Isango. President Félix Tshisekedi azali kukamba na nyofu likita monene ya Bokengi ya Bakambi ya Bituka ya Monile ya Est ya Ekolo Congo Democratique nyofi ezali bongo na Sud Kivu.
Bakambi ya Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Mpetanganyika bazali kuna elongo na Bakambi ya Mampinga ya Misala ya Bokengi mpe Bayiki ya Mbula Matari. Bokutani boye bozali kosalema mokolo moko ntima ya bofungwami ya laboratoire ya Milona Olusengudo Basanjo pona etando mobimba ya Afrika ya katikati. Nzokande, President Félix Tshisekedi azelami lobi mokolo ya mine na Beni na Nord Kivu.
Bukono ya kintutu toru jol bobumi bato mingi koleka Ebola na Congo Democratique yebisi UNICEF.
Banda sanze ya yambo bato koleka nkoton kama mibale to koleka 200 000 bazwi yango mingi kati na bango bana. Pe koleka bato nkoto minende bakufi. UNICEF etaliko sala kompani monene ya mangwele elongo na misala misusu ya Bokolongolo. Veo alingala epesa ki maloba na epidemiologiste Angèle Ntisapano ya UNICEF.
Kintutu boni batu koleka Ebola po bana bakufi mingi. Bana mingi baza na se yambula mitano bazokufa mingi na maladi ya rujol. Ebola ezoboma eza tre kontajez, me rujol ezoboma pe makasi koleka Ebola na mikolo oyo. Epidemie eza makasi esingi deja ba province nyonso. Tozo sala ba vaccination epa na bazono oyo nyonso eza na epidemie. E en plus ya vaccination strategie moutous eza prise en charge eza na ba kisi po na rubi ki Sabaneye baza deja na bukono ya rujol. Ekitaki poto salaki kampanye moko ya prevention na 2013. Na kima ya kampanye wana izo senga ke vaccination ya mikolo na mikolo isa la mante malamu. Le kom ba defi eza ebele. Le fete peke Ebola eye ba partenere ebele bazo tala kote ya Ebola. Basali oye ba vaccina kabana ebele ba keye nan kubundisa Ebola. Ezo salake vaccination oye isa la marana mikolo na mikolo izo salama malamu te. Parfois na laboratoire pe ba entran ezalaki mingite mikolo ye utaki koleka pona kosala surveillance malamu ya kintuntu yangwana ye kukuma ebele koleka.
Ezalaki bongo epidemiologiste Angèle Mutshipano ya UNICEF. Na Congo Brazzaville bokutani ya baye ya politique mpe société civile ya mbu ya dialogue national bozali kobanda na mpoko ya lelo na bokambami ya Martin Berry motambwisi ya conseil national ya dialogue national.
Kakana Brazzaville lobinde fête Kakana Brazzaville lobinde fête voilà. De livres to fête ya buku ya Ekolo Congo nde ebandi lobi egozala mpona mikolo mibale ekopesa lokumu na buku édition ba komi mpe boyebi manso ya bokomi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 93.3 FM na Mbujimayi.
Nda Congo Democratique mangomba ya bitumba pona demokrasi mpe mpona makoki na bomoto Filimbi Lusha Asado pe uni matelemeli bosengi ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pona kulimbisa etumbu likolo na bayike ya bokonzi ya kala ya Joseph Kabila.
Etumbu yango epesamelaki bango mpona kopikisa mapona mpe demokrasi. Félix Tshisekedi asengaki yango na mobembo mwa yelo koleka mposo mibale na mobembo na ye na Bruxelles na Belgique. Veo alingala epesa ki maloba na moko na bakambi ya lingomba Filimbi Carbone Beya.
Mokonzi amboka kosenga ke ba sanction wana ba longula yango sans ke batu wana ba sala quand même traduit na justice to landela dossier moko moko parce que makambo wango ba sala ki ebebisa ba vie ya batu eboma mabota ya batu eboma batu ebebisa biloko ebebisa démocratie et ça l'est tous ba élection ya mabe na mboka na biso batu wana bazali sanctionné et pas ba organisation ne Union européenne na mboka net États-Unis pas parce que bango balingi Congo té mais parce que ba mboka wana balingi ba valeur ya démocratie o oh.
Ba kambi ya lingomba la muka ba pameli lolenge ba konzi ya sika bazali ko la kisate bilembo ya kubundisa kamyaka Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Balobi na liebisi ete esengili misala ya bosembi bo basala nyonso pona kokanga baye bazwamaki na 15 millions de dollars. Suka na sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki nani la edu kisango.